Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov koronavirusnih okužb padlo pod 1000. Bo ugodna epidemiološka slika spodbudila k odpiranju šol tudi za višje razrede?
Hitro testiranje v tem tednu še bolj množično. Razpisa za nakup novih testov še ni. Več trgovcev in dejavnosti po testiranju zaposlenih odprlo vrata. Stroške naj bi pokrila država.
V ZDA se število okuženih s COVID-19 spodbudno znižuje, a skrbijo nove različice virusa.
Papež diplomatskemu zboru: niso dovolj cepiva. Svet za ozdravitev potrebuje upanje.
Mineva 150 let od rojstva pisatelja Frana Saleškega Finžgarja.
Vreme pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami, meja sneženja bo med 600 in 1000 metri.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Subotičanec. V Sloveniji so včeraj ob nekaj več kot 11.200 testiranih potrdili 357 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 19 oseb s COVID-19. Medtem je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov padlo pod 1000. Po podatkih za ponedeljek znaša 842. To pomeni, da bi Slovenija lahko dosegla oranžno fazo. O tem, ali bo sledilo dodatno sproščanje ukrepov, bo jasno po jutrišnji seji vlade. Tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša in vodja svetovalne skupine za COVID, doktorica Bojana Beović.
Ki prikazuje število sprejemov, število odpuščenih pacientov in število umrlih v UKC-jih in splošnih bolnišnicah, je v zadnjih 3 dneh opazen trend izboljšanja situacije. Prejemov je bilo bistveno manj kot v preteklih dneh, posledično je bilo tudi odpusta manj, število umrlih se počasi znižuje, še vedno žal ostaja više, kot bi si želeli.
Ja, res, smo zelo, zelo veseli. Po kar res dolgem času se je tudi v Sloveniji obrnila krivulja na vzdol. Torej, deloma lahko seveda to pripisujemo na eni strani delovanju ukrepov, na drugi strani pa prekuževanju populacije. Pri nas je kar veliko ljudi bolezen že prebolelo in to seveda epidemijo ob sočasnih ukrepih ustavlja.
Današnji dan je v Sloveniji v znamenju sproščanja ukrepov v gospodarstvu. Vrata so tako odprle dodatne trgovine in storitvene dejavnosti, a pod pogojem, da delodajalci zagotovijo negativne teste svojih zaposlenih. Nekaj odzivov je zbrala Petra Stopar.
Končno smo dosegli, da so se začele sproščati tudi male trgovine in storitvene dejavnosti, je za naš radio danes dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Vladni pogoj tedenskega testiranja zaposlenih po njegovih besedah člani zbornice razumejo, kritični pa so do ukrepa testiranja za potrošnike. Negativen hiter ali PCR izvid testa stranka potrebuje pri nekaterih dejavnostih, kot so nepremičninsko posredovanje, kozmetični saloni, inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.
To se nam zdi nekorektno, nedopustno, ker vemo, da nekaterih drugih podobnih branžah temu ni potrebno. Zato želimo, da na jutrišnji seji vlade o tem razmislijo in da tako sprostijo tudi te dejavnosti.
Odprtje prodajaln in servisnih delavnic površino do 400 kvadratnih metrov je bilo dovoljeno že v soboto, a jih je po oceni trgovinske zbornice to dejansko storilo le od 10-15%, saj večina zaposlenih še ni mogla opraviti testiranja. Predsednica zbornice Mariča Lah je včeraj pojasnila.
Mi smo preko svojih okrožnic napotili vse svoje člane na javne zdravstvene ambulante, na medicino dela. Ker pa smo imeli probleme, nam je pa NIJZ včeraj posredoval tudi listo koncesionarjev.
In kako bo s povračilom stroškov testov? Ker se je ukrep državnega sofinanciranja testiranja delodajalcem iz 7. protikoronskega zakona iztekel konec januarja, so z gospodarskega ministrstva sporočili, da si skupaj z vlado prizadevajo za čim prejšnjo zagotovitev nadaljne državne pomoči. To sta pretekli teden obljubila tudi premije in minister, je spomnil Meh.
Glede na to, da to ni v PKP 8, pričakujemo, da bodo ti stroški nadomestili v PKP 9. In mislimo, da je prav, da ti stroški gredo na račun države, ker na vse zadnje ti stroški bodo tudi dodatna obremenitev za naše male obrtnike in podjetnike, ukolikor bi ostalo na tem.
Medtem pa na večjo sprostitev nestrpno čakajo trgovine, ki presegajo omejitev 400 kvadratnih metrov, saj so za zdaj fizično odprte le za podjetja in samostojne podjetnike.
Hitro testiranje je v državi vse bolj množično, a dvomi zaradi lažno pozitivnih testov ostajajo. Potrjevanje s PCR testi bo glede na zmanjševanje pojavnosti okužb pri nas smiselno uvesti kmalu, je dejala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Kako so se doslej odločali za potrditvene teste?
So bili pa narejeni tam, kjer je bilo že zelo jasno, da gre za nepričakovan rezultat. Se pravi, brez znakov in z negativno epidemiološko anamnezo, tam so epidemiologi takoj odredili analizo oziroma dodatne PCR teste. In to je v bistvu tudi pravilen pristop, da se vsak nepričakovan rezultat potrdi.
Ministrstvo mora po njenih navedbah pripraviti enotna priporočila glede potrjevanja, zaradi česar je predvideno srečanje predstavnikov ministrstva s strokovnjaki. Pripravljajo tudi nov razpis za dobavo hitrih testov, o čemer že dolgo govorijo.
Zaenkrat je teh testov dovolj za trenutno uporabo. Zakaj se zamika? Ravno zaradi tega naš nacionalni razpis, ker pričakujemo zelo kmalu to dobavo iz skupnega evropskega naročila in pa tudi potem razprave in odločitve, kako s hitrimi testiranji naprej.
5-odstotni delež testov iz evropskega naročila bo Slovenija dobila brezplačno, preostale teste pa bo plačala. Njihova cena trenutno še ni javna, je pojasnila državna sekretarka. Danes so se vsi učenci prve triade podali na pot proti šoli. Prav tako so znova odprti vsi vrtci v državi. V četrtek je namreč vlada ugotovila, da se je epidemična slika v celotni državi toliko izboljšala, da je to mogoče. Kako bo z odpiranjem šol, bo odločala jutri. Prispevek Tanje Dominko.
Danes so tako znova vstopili v šole tudi tisti otroci, ki so bili doslej v črnih regijah in so se morali še vedno šolati nadaljavo. To so bile jugovzhodna, goriška in posavska regija ter tudi obalno-kraška in zasavska, ki sta bili na črnem seznamu le kratek čas. Ravnatelj osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica Janez Kobe.
Pok teče, bomo rekli, praktično normalno, ter v mehurčkih, vsak posamezni razred je v svojem mehurčku. Na šoli se ne družijo in kar se tiče prehrane, malico delimo v razredih, kosilo prvi razred tudi v razredu, ostali po razporedu v jedilnici.
Tako starši kot zaposleni so vnovično odprtje šol pozdravili, ob tem pa izrazili upanje, da se bodo v šole lahko kmalu vrnili tudi ostali učenci. Odprli bi jih lahko, ko bo država prešla v tako imenovano oranžno fazo. Številke so za zdaj spodbudne, te bodo odločile, ali bodo šolska vrata bolj na široko odprta ali ne. Danes na to temo še ni bilo jasnih odgovorov.
Nismo še v oranžni fazi, o tem bo vlada presojala jutri. Odločanje in pač potencialne spremembe bodo potekale v skladu z načrtom sproščanja,
je dejala vladna govorka Maja Bratuša. Nekateri sicer postajajo precej nestrpni in si želijo šolska vrata odpreti čim prej. Na mariborskem koncu so tako danes za 10 minut prekinili pouk in pozvali k ustreznejšemu izvajanju šolanja za vse učence. Medtem pa so se z javnim pismom oglasili tudi dijaki 4. letnikov Škofijske klasične gimnazije. Med drugim so zapisali, da protestov ne podpirajo, menijo, da je pomembno spoštovanje vseh ukrepov za zajezitev epidemije. Nihče si ne želi drugim onemogočiti mature zaradi bolezni. Če bo kdo zbolel, naj vlada razmisli, kako bi vseeno lahko opravljal maturo v posebnih pogojih. Prav tako škofijski maturanti želijo, da šole, ko bodo odprte, vrat ne zapirajo in pozivajo vse učitelje in dijake naj ne protestirajo, če bo potrebno tedensko testiranje. Da se dolgotrajno šolanje nadaljavo pri otrocih pozna ni nobene dileme. Mnogi so izgubili motivacijo za šolsko delo, na kar je opozorila tudi psihologinja z pedagoške fakultete Mojca Juriševič in kar je pokazala tudi analiza.
Bi lahko rekli, da se problem upada motiviranosti pojavlja ne glede na starost oziroma stopnjo šolanja, ne glede na posebnosti posameznih skupin učencev, pa ne gre za učence z učnimi težavami ali pa za nadarjene, ter ne glede na okolje, iz katerega učenci in dijaki prihajajo.
Šole medtem danes odpirajo v več evropskih državah, na Danskem, Nizozemskem in Romuniji, ter ponekod na Slovaškem, kjer se sicer širi britanska različica koronavirusa. V Avstriji pa se šole odpirajo samo v deželah Dunaj in Spodnja Avstrija, kjer bo v višjih razredih pouk potekal izmensko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policija odkrila storilce dveh ropov župnišč, sumijo jih še več podobnih dejanj.
Tom telefon je lani zaznal za 33% več klicev v povezavi s psihičnimi težavami mladostnikov.
Šport z virtualno slovesnostjo se drevi na Pokljuki začenja svetovno prvenstvo v biatlonu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Kranj zahod proti Ljubljani. Na cesti Lese, Kamna Gorica, Lipnica pa promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče pri Lancovem. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Rudnik proti razsepu Malence. Previdno pa vozniki na Štajerski avtocesti. Zaprt je počasni pa zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, baje naj bi to vozilo celo gorelo. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je proti Hrvaški 4 km dolg zastoj tovornih vozil. No, zastoj tovornih vozil pa je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je kolona teh vozil proti Avstriji dolga približno 2 km. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Obrežje 4 ure, na Dobovcu dobro uro, na Gruškovju kar 7 ur, na Staro do skoraj 2 uri, na mejnem prehodu Jelšane približno 1 uro. Vozniki osebnih vozil pa na vstop v Slovenijo čakajo na Obrežju uro in pol, na Dobovcu pa dobro uro. V noči na četrtek, med 8. zvečer in 5. zjutraj, bodo promet skozi predor Karavanke zaradi del uredili izmenično enosmerno. To pa pomeni, da morajo takrat vozniki na prosto smer vožnje počakati pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:13 informativno oddajo nadaljujemo v Združenih državah Amerike, kjer se je minuli teden število na novo okuženih s COVID-19 znižalo za četrtino v primerjavi s tednom prej. Pada tudi število smrtnih primerov in hospitalizacij. Veselje ob dobri statistiki kazi zaskrbljenost zaradi novih sevov koronavirusa. Združene države se sočasno pripravljajo na okrevanje, a te dni v senci ustavne obtožbe nekdanjega predsednika. Več Tone Gorjup.
Zadnji podatki kažejo, da se dnevno okuži poprečno do 117 tisoč ljudi, kar je najmanj od novembra. Januarja je bilo dnevno povprečje enkrat višje. V bolnišnicah je za četrtino manj ljudi, še vedno pa umira več kot 3000 ljudi na dan. Doslej so najbolj prizadete zvezne države New York, Kalifornija in Teksas. k širjenju okužb pa tudi smrti, ki je najbolj narasla v januarju, so po oceni strokovnjakov pripomogli zahvalni dan, Božič in novo leto. Tudi spremljanje finala ameriške nogometne lige Super Bowla zadnjo nedeljo na Floridi s številnimi zabavami, ki spremljajo tekmo v vseh zveznih državah, bi utegnilo pustiti posledice. Skrb vzbuja še britanska različica novega koronavirusa, ki se zelo hitro širi. Pri tej se število okužb na vsakih 10 dni podvoji in bo do marca prevladujoče. V ZDA je okuženih več kot 27 milijonov ljudi, umrlih pa bo kmalu 500 tisoč. Med ukrepi, ki jih države sprejemajo vsaka zase, je najučinkovitejše cepljenje. Z eno dozo se je cepilo že 10% prebivalstva ZDA, z dvema pa trije. Novi predsednik Joe Biden je vložil predlog $1,900 milijard vrednega programa pomoči za okrevanje, ki ga demokrati skušajo uveljaviti brez republikanske podpore. Postopek še ni končan, zasenčila pa ga bo ustavna obtožba prejšnjega predsednika Donalda Trumpa, ki se danes začenja v senatu. Obtožba nima veliko možnosti za uspeh. Dogajanje, kjer se bosta spopadli demokratska in republikanska stran, najmanj koristi Bidenu, zato se javno o tem ne izreka. Volivci in tudi opazovalci po svetu pa čakajo predvsem na izpolnitev njegovih obljub, med njimi dr. Ernest Petrič.
Biden nakazuje, da bi rad povezal Ameriko. So tudi drugi, ki razmišljajo drugače. Ampak kar se tega tiče, želim predsedniku Bidenu uspeh, da Ameriko znova poveže, da se Amerika znova postavi na noge, da igra tisto vlogo, ki je v svetu gre pa zaradi njene moči.
Tudi zato bi bilo najbolje, da ustavna obtožba Trumpa čim prej zgine z dnevnega reda.
Evropski poslanci so potrdili novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki temelji na zelenem dogovoru. Predlog je podprla tudi evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak. Opozorila je, da v nenehni želji po gospodarski rasti in blagostanju državljanov povezava proizvaja vedno več izdelkov in vedno nove stvari. Zaloge naravnih surovin pa se na svetovni ravni hitro zmanjšujejo.
Epidemija je pokazala, da človek za svojo normalno življenje ne potrebuje toliko stvari in vsega, kar si je v letih blagostanja nakopičil. Cilj tega akcijskega načrta pa je izboljšati uporabnost in trajnost proizvodov ter možnost popravljanja in ponovne uporabe izdelkov. Povečati je potrebno recikliranje zavrženih izdelkov in ponovno predelavo v nove izdelke. Na ta način bomo zmanjšali količino odpadkov in tudi porabo surovin.
Svet danes za ozdravitev poleg cepiva potrebuje bratstvo in upanje, je diplomatskemu zboru dejal papež Frančišek. V tradicionalnem ponovoletnem govoru je opozoril na temne plati sodobne družbe in nakazal znamenja upanja. Nekatere poudarke je zbrala Marijana Debevec.
V tradicionalnem skoraj enournem govoru diplomatom se je papež osredotočil na posledice pandemije. Pahnila nas je v krizo in nam pokazala obraz bolnega sveta, pa ne samo zaradi virusa, temveč tudi na okoljskem, gospodarskem in političnem področju, še bolj pa v človeških odnosih. Opozoril je, da je prav pandemija osvetlila posledice načina življenja, v katerem prevladujejo sebičnost in kultura odmetavanja.
Serve una sorta di nuova rivoluzione copernicana.
Potrebujemo nekakšno novo kopernikansko revolucijo, ki bo postavila ekonomijo v službo človeka in ne obratno. Je bil jasen sveti oče. Predlaga ekonomijo, ki ustvarja življenje in ne ubija, vključuje in ne izključuje, počloveči in ne razčloveči, skrbi za stvarstvo in ga ne izkorišča brezmejno. Zato pa je po njegovem potreben tudi nov vzgojni model, v katerega bodo vključene vse ravni družbe. Vzgoja je namreč naravni protistrup individualistični kulturi, ki vodi v brezbrižnost. Kar zadeva vprašanje migracij, je po njegovem treba v izvornih deželah zagotoviti ljudem takšne razmere, da se ne bodo izseljevali. Države, ki prve sprejmejo migrante, pa je treba bolj podpreti. Znamenja upanja sveti oče vidi v mednarodni pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki jo je ratificiralo 50 držav. pa tudi v podaljšanju pogodbe med Rusijo in ZDA o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem za 5 let. Zaželel je še, da bi bilo leto 2021 leto miru, zlasti v Siriji, Jemnu in Sveti deželi.
V zadnjih 10 letih se je v slovenskih sakralnih prostorih zgodilo skoraj 2800 kaznivih dejanj, ki jih je evidentirala policija. Nedavno so v dobrem tednu dni nepredpravi izvedli 2 napada na župnike. Najprej je na parkirišču župnije Rudnik razneslo doma narejeno bombo, nato pa so v župniji Rovte zvezali župnika in ukradli približno 12 000 evrov gotovine. Preiskana kazniva dejanja ropov v župniščih so bila tema novinarske konference, ki jo je pripravila generalna policijska uprava. Več Silvestra Sadar.
30. januarja je bila policija obveščena, da so oropali župnišče v Rovtah. Vsem 6 osumljencem, pri katerih so našli predmete iz župnišča, je bila oduzeta prostost. Prihajajo z območja policijske uprave Novo mesto. Tudi rop v Višnji gori 24. decembra lani, kjer so tatovi ukradli nekaj 100 evrov, je policija uspešno preiskala. Vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto pri generalni policijski upravi Benjamin Franca je pojasnil, da gre pri vlomih in ropih v župnišča za specifična dejanja.
Storilci so večinoma izbirajo bolj odročna župnišča, kjer v okolici ni veliko populacije. S tem se poskušajo izogniti prijetju in izvedejo uspešni pobeg.
V obeh primerih so močno prestrašena župnika zvezali in ju mučili, da sta povedala, kje hrani ta gotovino. Za to vrstne vlomilce, ki jih opažajo zadnja 4 leta, je značilno,
da se skozi leta specializirajo za izvrševanje posameznih oblik vlomov glede na sam objekt napada. Tako je policija že v preteklosti obravnavala organizirane kriminalne skupine, ki so vlamljali v cerkve.
Stopnja nasilja je odvisna od temperamenta izvršitelja in psihičnega pritiska. Strelnega orožja v zadnjih časih ne uporabljajo, je še povedal Franca. V ozadju napadov naj bi šlo za protipravno prilastitev gotovine in ne za nestrpnost do predstavnikov cerkve. Župnika na Rudniku Lojzeta Zupana, kjer je bila bomba dovolj močna, da bi lahko vzela tudi življenja, so pred eksplozijo po telefonu 2 izsiljevali za denar.
Drugi torek v februarju je dan varne rabe interneta, ki ga obeležuje več kot 150 držav po vsem svetu. Pri nas so na tako imenovani točki osveščanja safe.si za letošnjo osrednjo temo izbrali dobro počutje in zdravje pri uporabi interneta. Več o negativnih vplivih socialnih omrežij na ljudi v prispevku Silvestre Sabar.
Socialna omrežja, internet so orodje, ki samo po sebi ni ne dobro, ne slabo. Vse je odvisno od vsebin, ki jih objavljamo ljudje. Nimajo vgrajenih mehanizmov kontrole. Najbolj na udaru so mladi, vse se vrti okoli lažnega občutka popolnosti, ki je zelo krhek. Lani so zaznali kar 33% povečanje klicev v zvezi s psihičnimi težavami glede na povprečje zadnjih 5 let, pripoveduje strokovna vodja nacionalne mreže že Tom Telefon pri Zvezi prijateljev mladine Tjaša Bertoncel. Problem je,
ko dobimo všečke, srčke, dvignjene palce in te odzive povezujemo z lastno vrednostjo in tudi resnico.
Psihologinja Špela Reš, svetovalka na Centru za pomoč pri prekomerni rabi spleta Logout, je omenila nevarne izzive na platformah.
Če se spomnimo samo v januarju primera smrti mladostnice, ko je poskušala s prijateljico narediti fotografijo pred takom, predpostavljam, a ne, da je bilo to del ne izziva, ampak nekega dokazovanja, nekega tega socialnega primerjanja na socialnih omrežjih.
Fant in dekle sta postala par nadaljavo. On je nadaljavo zvezo prekinil.
Dekle je bilo tako prizadeto zaradi te novice, da se je začela samo poškodovati na način, da se je rezala.
Še pripoveduje Tjaša Bertoncel. Občutki, čustva in stiske so za mlade realni in so enakovredni tistim, ki jih doživljajo v resničnem življenju. Mlajši kot je otrok, bolj rizična je lahko uporaba omrežji, če so prepuščeni sami sebi brez nadzora staršev.
Otroci tu nimajo kaj iskati. Za večino je seveda ta starostna meja nekje okrog 14 let. Pri nas na logoutu menimo, da je to bolj prost 16 plus.
Je povedala Špela Reš. Ranljivi so tudi starostniki od 65 let naprej. Starejši morajo tako vklopiti mehanizme samokontrole. Otrokom je treba postaviti meje uporabe interneta. Z mladimi jih je potrebno dogovoriti in potem spremljati njihovo upoštevanje, sta še poudarili obe sogovornici.
Danes mineva 150 let od rojstva pisatelja, dramatika, duhovnika in urednika Frana Saleškega Finžgarja. V slovenski književnosti je pomemben in znan predvsem zaradi svojih daljših in krajših pripovedi o kmečkem in meščanskem življenju, pisal pa je tudi ljudske igre. Njegova dela so namenjena tako mladim kot starejšim. Finžgar je sodeloval tudi pri začetkih slovenskega radija, ki ga je ustanovila Krščanska prosvetna zveza. Ta ni bil ne samo predhodnik slovenskega nacionalnega radija, ampak prav tako radija Ognišče. Prisluhnimo teologu in filozofu Frančiškanu patru Edvardu Kovaču.
Veliki slovenski pisatelj, pa tudi duhovnik, Fran Saleški Finžgar, lahko rečemo, da je na nek način naš slovenski sveti Frančišek Saleški. Zakaj? Vemo, da je sveti Frančišek Saleški začetnik katoliškega časnikarstva in od vsega začetka je bil zraven tudi Fran Saleški Finžgar pri ustanovitvi slovenskega radija, to je bilo leta 1928. Zelo znameniti so njegovi postni govori in še danes veljajo za vzor radijske duhovne priprave na Veliko noč. Danes praznujemo njegovo 150 letnico. Vidimo, da je res uresničeval program svojega svetnika.
Tako je o Finžgarju za kulturne utrinke, ki jih najdete med našimi podcasti, povedal filozof pater Edvard Kovač.
Ob 13. uri bi se morala v Cortini d'Ampezzo začeti prva tekma 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Padavini ni, organizatorji so po obilnem sneženju v zadnjih dneh pripravili progo, a je start supervele slaloma na vrhu proge prekril oblak. Tudi po preložitvah in nižanju starta preizkušnje niso mogli izpeljati. Z virtualno slovesnostjo na Bledu se bo drevi začelo svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki. Prve tekme se bodo na Rudnem polju začele jutri popoldne z mešanimi štafetami. Boj za odličje so med 38 državami napovedali tudi v slovenskem taboru. Za medaljo naj bi se boril Jakov Fak. Zaradi ukrepov ob COVID-19 gledalcev na Pokljuki ne bo. Španski zvezdnik Rafael Nadal se je zanesljivo uvrstil v drugi krog teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. V prvem dvoboju je bil 6-3, 6-4 in 6-1 boljši od Srba Lasla Džereja.
Popoldne bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo, na Štajerskem in v Pomurju bo pihal severnik, na Primorskem pa veter južnih smeri. Temperature so od 6 do 12, na severozahodu pa okoli 3 stopinje. Jutri bo oblačno s padavinami, popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo še pihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9, dnevne pa podobne današnjim. Opozorilo. Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov. Obeti. V noči na četrtek bo dež tudi po nekaterih nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa burja. Ohladilo se bo. V četrtek bo deloma jasno in večinoma suho. V petek bo pretežno jasno in mrzlo, na Primorskem bo pihala burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Maribor 2 stopinji, Murska Sobota in Lendava 3, Celje in Ravne na Koroškem 4, Logatec in Gorenja vas 5, Novo mesto oblačno 6, Ljubljana in Babno polje 7, Črnomal 8, Ajdovščina 10, v Kopru pa 12 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred priključkom Kranj zahod proti Ljubljani. Na cesti Lesce Kamna Gorica Lipnica promet poteka izmenično enosmerno pri Lancovem. predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil so na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jevšane, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zavrč. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.